Nu, jau vairāk nekā 200 cilvēki ir zaudējuši dzīvību nedēļu ilgajā sadursmēs starp palestīniešu grupējumu Hamas, kas turpina apšaudīt Izraelu ar raķetēm, un Izraels bruņotajiem spēkiem, kas veic mērķētus triecienus pa objektiem Gazas sektorā. Pagājušajā naktī notikuši vieni no spēcīgākiem triecieniem gan pa objektiem, kuros mitinās vairāk augststāvoši Hamas komandieri, gan pa pazemes tuneļu sistēmu. Kā intervijā televīzijas programmai Face the Nation paziņojas Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, Izraelai ir tiesības uz pašaizsardzību un operācija pret kaujinieku grupējumu tiks turpināta. Vienlaicīgi Netanjahu gan nespēja pateikt, cik ilgi šāda operācija varētu turpināties.
We'll do whatever it takes to restore order and quiet.
Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai atjaunotu kārtību un drošību mūsu cilvēkiem. Mēs cenšamies apspiest Hamas teroristu spējas un apspiest viņu vēlmi to darīt vēlreiz. Tas prasa laiku. Es ceru, ka tas neturpināsies ilgi, bet tas nenotiks uzreiz. Ja Hamas domāja, ka viņi var tā vienkārši izšaut uz mums raķetes un pēc tam sēdēt un baudīt nesodāmību, tad viņi kļūdās. Mēs uzbrukam teroristu organizācijai, kura uzbruk mūsu civiliedzīvotājiem, slēpjoties aiz saviem civiliedzīvotājiem un izmantojot viņus kā dzīvo vairogu. Mēs darām visu iespējamo, lai trāpītu pašiem teroristiem, viņu raķešu iekārtām un ieroču krātuvēm. Un mēs neļausim vienkārši iziet cauri sveikā.
Šādi Benjamins Netanjahu reaģējis arī uz izskanējušajām ziņām par to, ka Ēģipte esot piedāvājis darboties kā starpniec izraeliešu un palestīniešu miera sarunās. Hamas šādām sarunām esot piekritusi, taču Izraela atteikusies. Pēdējā laikā Izraels virzienā tiek raidīti arī asi pārmetumi, piemēram, par vēršanos pret žurnālistiem. Nedēļas nogalē Izraels bruņotie spēki deva stundu laiku, lai savus birojus pamestu Katarā bāzētās televīzijas kompānijas Al Jazeera un ziņu aģentūras Associated Press darbinieki. Pēc tam triecienā šī biroja ēka tika iznīcināta. Izraels aizsardzības spēkiem paziņojot, ka ēkā atradušies arī Hamas biroji. Preses brīvība aizstāvošā organizācija Reportieri bez robežām jau ir vērsusies starptautiskajā krimināla tiesā, lūdzot izvērtēt, vai šāda vēršanās pret mediju pārstāvjiem nav uzskatām par kara noziegumu. Ļoti aktīvi sadursmu izbeigšanu cenšas panākt arī ASV prezidenta administrācija. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens nedēļas nogalē sazinājies gan ar Ēģiptes, gan Francijas, Saudarābijas un arī Kataras pārstāvjiem, aicinot tos aktīvāk iesaistīties miera sarunu veicināšanā un saspīlējumu mazināšanā. Nedēļas nogalē situācija Gazas sektorā tika apspriesta arī ANO drošības padomē, taču pat kopēju paziņojumu padomē tā arī neizdevās panākt. Ķīna apgalvo, ka vienprātība dalību valstu vidū neļaujot panākt tieši ASV nostāju. Atgādinām, ka savienotās valstis tradicionāli ir bijušas aktīvas Izraels pozīcijas atbalstītājs. Uģis Lībiec, Latvijas radio.